Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, que tal? Benvidos este 10 de decembro a un novo programa de Radio Cerna no que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas da última semana, pero tamén das que están por vir. Galiza registra menos de 1000 incendios anuais por primeira vez na historia. Estes son datos de 2021 que ven de facer públicos a Xunta de Galiza e que, segundo o conselleiro de Medio Rural, Xosé González, invitan a un certo optimismo. A superficie queimada descendeu a menos de 4500 hectáreas e o número de incendios a 954. Aínda provisionais, estas cifras parecen apuntar unha tendencia clara na diminución de lumes desde 2018, según insiste o responsable da área. En canto a nova lei de prevención de incendios que prepara o Partido Popular e que entrará na Cámara en 2022, incluirá novidades como a profesionalización das brigadas municipais cunha contratación mínima de 6 meses, tal e como indicou o conselleiro. Sabíamos tamén esta semana da pretensión da Xunta de elaborar un censo poboacional das 7 especies de aves mariñas de Galiza. A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda acaba de licitar o contrato da actuación por preto de 80.000 euros. O objetivo é actualizar a información relativa ás poboacións reproductoras de corvo mariño cristado, da gaivota tridátila, da gaivota patía amarela, da gaivota escura, do gaibotón, do arau común uria e da pardela cincenta. A Administración establece un período máximo de 10 meses para peneirar o litoral galego con prestando especial atención a espazos da Rede Natura 2000 como a ría de Ortigueira e Ladrido, o complexo intermareal Umia o Grove, a ría de Foz ou o complexo húmido de Corrubedo. Comuneiros e comuneiras do Couso do municipio de Gondomar lanzan unha recollida de fondos para crear o Bosque da Lingua. A comunidade de Montes, recoñecida por organismos ligados á ONU pola súa exemplaridade na xestión participativa dos seus montes, quere ligar o seu traballo de recuperación da flora autóctona co coidado do idioma. Por iso, están a impulsar o que denominan Bosque da Lingua, unha zona de 40.000 metros cadrados que quere reforestar como un parque aberto á cidadanía para que esta poida celebrar nel todo tipo de actividades relacionadas coa educación, a sostibilidade e coa lingua como elemento transversal. A iniciativa da Comunidade de Couso, en colaboración coa Asociación Verdeval e o Instituto de Estudos Miñoráns, procura un financiamento de 21.600 euros e as achegas poderán facerse a través do espazo montesdecouso.gal. O Concello de Poio xestionará a Illa de Tambo a partir do próximo mes de maio. O Ministerio de Defensa acordou a concesión ao goberno local da xestión deste enclave da ría de Pontevedra durante 25 anos, tal e como informa o xornal El Diario de Pontevedra. A illa, que fora polvorín militar até comezos de século, levaba anos sendo obxecto de negociación entre o goberno estatal e o Concello de Poio. Chegas así a un acordo grazas ao que se prevé que a illa se abra visitas nun prazo inferior a 2 anos. O goberno local indicaba tamén hai poucos meses que traballará para a recuperación patrimonial e natural desta illa, o que inclúe o restablecemento do sistema dunar da praia, así como o castro que se atopa na parte máis elevada do terreo. O acondicionamento forestal de Tambo será outro dos retos do goberno local, posto que xa en anteriores ocasións se advertira do perigo por incendio que presenta o terreo debido a que está ocupado por eucalipto case na súa totalidade. Hai 2 semanas alertaban das reiteradas verteduras de pintura efectuadas na ría de Pontevedra á altura dos Praceres e esta semana imos un pouco río arriba para dar conta dunha nova vertedura de gasóleo no Lérez entre a Ponte de Santiago e da Barca. Segundo informaron, desde o Concello tivose coñecemento deste suceso debido á alerta da veciñanza, a vez que explicaron que as condicións meteorolóxicas fixeron imposible conter a mancha. O Departamento Municipal do Ciclo de Auga investigou a orixe da vertedura á rede de augas pluviais sen dar con ela polo que se conclúe que a vertedura foi froito da limpeza de algunha caldeira. A Coruña traballa por ser a primeira das grandes cidades galegas en contar cunha empresa enerxética municipal. O goberno local, a iniciativa de Marea Atlántica co apoio do BNG, aprobou nun pleno extraordinario a creación dun operador enerxético que terá como principios básicos de actuación a protección ambiental e a loita contra o cambio climático ou a pobreza enerxética. O novo operador enerxético dependerá da estrutura de Malsa, a empresa municipal de augas da Coruña, que se atopa aínda nunha fase inicial. O seguinte paso para a súa consecución será a constitución dunha comisión de estudo composta por membros da corporación e por persoal técnico que terá por obxecto redactar unha memoria relativa aos aspectos social, xurídico, técnico e financeiro da actividade económica do operador enerxético. A Coruña sumaría este proxecto de aproveitamento enerxético propio a outros xa en funcionamento como a instalación demostrativa híbrida solar eólica de 20 kW ou a explotación da bolsa de biogás contida baixo o antigo vertedoiro de Bens. Seguimos falando de enerxía, tamén da preservación do territorio e da mobilización social. Mañá, 11 de decembro, será o Gran Día, o Día Mundial das Montañas, no que terá lugar a gran movilización diseminada polo país e convocada pola plataforma eólica Sinón para reclamar unha moratoria real aos novos proxectos ou parques eólicos proxectados en Galiza. Tamén reclama unha revisión legal que garanta unha transición enerxética xusta coa sociedade e co medio ambiente. Máis de 170 entidades se suman a esta proclama na defensa das montañas eólicas Sinón e secundan as múltiples concentracións e actividades reivindicativas que terán lugar ao longo desa xornada en todo o noso territorio. Animamos a participación nesta xornada de movilizacións e para iso damos conta dos lugares e das horas nos que terán lugar este tipo de concentracións ou manifestacións. Na Lama, a concentración e andaina terá saída ás 12 da mañá desde 4 camiños. En Becerreá, Lugo, a concentración será ás 12 da mañá na Praza do Concello. En Bembibre, no Val do Dubra, a concentración e manifestación tamén sairá ás 12 do Campo da Feira. En Cerdedo, concentración e manifestación ás 11:30 desde a Praza do Concello. En Chantada, concentración será ás 12 na Praza de Galicia. En Coristanco e Foz, tamén ás 12 horas, concentracións nas respectivas prazas destes concellos. En Laza, a concentración será pola tarde, ás 4, na Praza da Picota. En Lugo, ás 12 do mediodía, tamén se celebrará a concentración diante do edificio multiusos da Xunta. En Mazaricos, haberá unha subida ao Monte Pindo con saída ás 10 da mañá desde o Fieiro. En Ferrol, convócase unha andaina con saída ás 11 da mañá da estación de autobuses e unha concentración posterior ás 12 do mediodía na Praza de Armas. En Pontevedra haberá unha concentración na Peregrina ás 12. En Castro Caldelas farase unha concentración con chocolatada ás 11 da mañá na Praza do Concello. En Vila de Cruces haberá concentración ás 12 do mediodía na Praza do Concello. En Antas de Ulla, concentración máis andaina con saída ás 12 desde a Praza Nova. En Carral, a concentración será ás 12 do mediodía na subestación das Travesas. En Meira, a concentración será ás 12 na Praza do Concello. En Vilalba, tamén na Terra Chá, concentración e recital poético ás 12 na Casa da Cultura. En Gondomar, andaina e concentración de novo ás 12, con saída desde o alto de San Antoniño na Paraguda. En Marín, andaina ás 12 do mediodía desde a Pastoriza. E en Bueu, Magosto, ás 3:30 en Mesa Redonda, ás 5 no local a Turuxo desta localidade. Nos tamén nos sumamos desde aquí, desde Radio Cerna, ao berro da defensa das montañas eólica a Sinón. Vémonos mañá. Unha aperta.